16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
U vladi Srpske sastanak predsjednika Dodika, premijerke Cvijanović i ministara sa čelnicima lokalnih zajednica koje su poplavljene.
Banke u Srpskoj će određenim mjerama pomoći ugroženom stanovništvu i privrednim subjektima.
Akcija Šetač 2 na području BiH uhapšeno 20 lica zbog krijumčarenja droge.
Srbija će biti pouzdan partner Njemačkoj, poručio Vučić Merkelovoj u Berlinu.
I danas borbe u Donjecku.
I danas veoma toplo, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Građanima Republike Srpske, čija imovina uništena u poplavama, vaučeri od 5.000 maraka bit će isplaćeni nakon posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za petak, najavila je premijerka Željka Cvijanović. U vladi je upravo završen sastanak premijerke Cvijanović sa gradonačelnicima i načelnicima gradova i opština nastradalih u poplavama. Sastanku u kome je prisustovao i predsjednik Republike Milorad Dodik, istaknuto je da što prije treba završiti procjenu štete i o tome sačiniti jedinstven izvještaj da bi se mogla obezbijediti adekvatna pomoć i sanirati šteta. Evo šta su nakon sastanka izjavili premijerka Željka Cvijanović i načelnik Šamca Savo Minić.
Morat ćemo narednih nekoliko dana da imamo sumirane te rezultate, zato što je neophodno da se oni stave u format, odnosno jedan dokument koji će biti čitak svakome ko bude dio ove zajedničke priče, odnosi se dakle na saniranje štete. Mi imamo dosta njih koji će zajedno s nama učestvovati, bilo da je riječ o međunarodnim financijskim organizacijama, već imamo i donatora dosta, imamo različite izvore finansiranja, ali naprosto htjela sam dakle da upoznam gradonačelnike precizno sa zakonskim rješenjima. Suštinska stvar u svemu tome jeste uspostavljanje Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, koji jeste podijeljen na nekoliko različitih sekcija i da dakle, vidimo na koji način ćemo se kretati u budućem periodu. Naravno, prva iščekivanja jesu ona koja su vezana naših domaćinstava, naših građana da dobiju neposrednu pomoć koju smo rekli 5.000 konvertibilnih maraka i odmah nakon skupštine kad bude usvojen ovaj zakon, kao i svi oni drugi zakoni koji su u funkciji realizacije tog zakona o fondu, idemo dakle da se emituju vaučeri, da se omogući ljudima da dođu do namještaja i svega onog što bude obuhvaćeno pod zakonskim aktima će to biti precizno definisano.
Nažalost, i siguran sam da sam grad Šamac kao najveći stradalnik i opština Šamac ovih poplava je apsolutno željan da na jedan veoma transparentan način utvrdimo štetu, da se maksimalno ispoštuju rokovi, ne samo da bi tu priču iskoristili za bilo kakvu pomoć koja treba biti veća ili manja bilo kojoj opštini koja je ugrožena, nego čisto iz razloga da možemo u okviru svih ovih mjera vlade koje su predložene, da imamo određene kriterijume, a to je prvenstveno funkcionisanje javnih ustanova radi prvenstveno naših građana, djece pa svih onih koji treba da ostvare određena svoja prava, a na drugoj strani ova sredstva kako budu pristizala u Fond solidarnosti i njihova dinamika koja bude praćena podzakonskim aktima, mislim da će na jedan način omogućiti da koliko je god to moguće u ovakvom teškom trenutku imamo jednu situaciju koja će kroz zakonska rješenja, koja će saradnju sa vladom Republike Srpske i maksimalan angažman lokalnih zajednica ipak doprinijeti da možemo na terenu napraviti jedan kontinuitet uslova, barem kad je u pitanju Šamac, onih koji su nužni za dostojan život čovjeka.
Ministar financija Zoran Tegeltija danas je sa predstavnicima Privredne komore i banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj potpisao memorandum o saradnji. Ovaj dokument predstavlja osnov za realizaciju mjera neophodnih za sanaciju posljedica poplava i klizišta. Banke u Srpskoj već su počele primjenjivati određene mjere kako bi pomogle privredi i stanovništvu da lakše prevaziđu nastalu štetu. Opširnije Ivana Frank.
Mnogo je građana u Srpskoj koji su se kreditno zadužili kako bi kupili ili obnovili stambene prostore. Krediti nisu otplaćeni, a poplava im je uništila domove.
Imam kredit, digla sam od banke, sam pravila kuću, ne znam da li možemo više da im plaćamo. Valjda će nas banka razumjeti da malo sačeka i da nas razumije.
Živim u Amajlijama, sve mi je potopljeno, nema sve usjevi, sve i ušlo u kuću, voda i sve ošlo, imam kredit, da li će banka to uraditi, nešto da reprogramira dugove.
U svakom slučaju treba nešto na rad po tom pitanju i ovako teška je financijska situacija, a te koji je kreditno zadužen, teška, teška.
Banke u Srpskoj spremne su da izađu u susret i privredi i stanovništvu. Svakom klijentu pristupaće individualno. Neke od mjera koje će preduzeti jesu smanjenje kamatne stope, reprogram duga ili dodatna sredstva za obrt, najavljuje direktor Razvojne banke i član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH Radovan Bajić.
Vi jednostavno nemate izbora, imate komitenta koji više ne može, kome su sredstva uništena, koji nema obrtnih sredstava i ne može da vraća kredite i vi morate sa njim da razgovarate. Onda je naravno i prirodna želja banke da takvom komitentu i pomogne. Pomoći u smislu da napravi regularno prolongiranje roka, da eventualno dogovori smanjenje kamatne stope, dovede grejs period, tako da banke to već rade pojedinačno sa svakim komitentom.
Šteta u privredi još nije procijenjena, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić i napominje da je u ovom trenutku nezahvalno procjenjivati kolika će biti.
Značajan broj privrednih subjekata u poplavljenim područjima je pretrpio štete kako na objektima, tako na opremi, a naročito i na proizvodnji koja se ne može uspostaviti i vrlo je upitno kad će i na koji način. Zato mislim da je u ovom momentu daleko važnije da vidimo kako obezbijeti što urgentnije djelovanje u smislu otklanjanja ove tih šteta, nego kolike su one u datom momentu.
Ministar financija Zoran Tegeltija navodi da je dogovoreno i da sa međunarodnim financijskim institucijama razmotre obezbjeđenje sredstava po povoljnijim uslovima za banke u Srpskoj, a koja bi dalje bila doznačena prema građanima.
Sve ono što smo mi ovdje ugradili ovaj memorandum jeste pitanje toga da ćemo tražiti način da pokušamo da subvencioniramo dio kamatnih stopa za one privredne subjekte koji su poplavljeni i da pokušamo naravno da riješimo pitanje onoga najznačajnijeg dio sredstava koji će biti uručen građanima putem takozvanih vouchera, kako bi voucheri se iskoristili prije svega za podršku privrednim subjektima iz Republike Srpske.
Srpska će se od poplava oporavljati narednih 6 do 7 godina, procjenjuje ministar Tegeltija. Podsjeća da će parlament u petak razmotriti mjere vlade za sanaciju štete i najavljuje da bi rebalans republičkog budžeta mogao biti urađen u prvoj polovini jula.
Štete od poplava u poljoprivrednim zadrugama u Republici Srpskoj su više milionske. Od 10 zadruga čija imovina je bila poplavljena, u 5 zadruga šteta je premašila milion maraka, rečeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora i Skupštine Zadružnog saveza u Banja Luci. Informiše Aleksandar Javorac.
Najveće štete pretrpjele su zadruge Balatunka i Agrosembire iz Bijeljine, Bosna, Kopi, Gradina, Nektar iz Doboja i Ravna iz Kozarske Dubice, rekao je predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske Rajko Kulaga.
Mi još uvijek nismo dobili konkretne podatke, znači ovo su preliminarni podaci, štete su ogromne.
Direktor zemljoradničke zadruge Balatunka iz Balatuna Dragan Sarić kaže da su direktne štete u ovoj zadruzi oko 800.000 maraka, a indirektne oko 2 miliona maraka.
Stradala je hladnjača koja se mora izmjestiti. Kotlarnica, elektronika na mašinama, sad se to radi trenutno remont, ali se nadamo ipak do 15. jula ćemo uspostaviti proizvodnju.
Savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Gordana Rokvić ističe da poljoprivredne zadruge moraju biti prva adresa na koju će se poljoprivrednici obratiti kada je riječ o nabavci repromaterijala, otkupa i plasmana proizvoda.
Ministarstvo je u programu mjera koje je donijelo za ublažavanje posljedica šteta od poplava zahtijeva proaktivnu ulogu zadruga i prerađivačkih subjekata u Republici Srpskoj kako bi se cjelokupna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u 2014. godini otkupila i plasirala.
U resornom ministarstvu procjenjuje da nakon poplava ponovo treba zasijati 35.000 hektara oranica, od čega najviše kukuruza. U ministarstvu kažu da su opštine koje su bile pogođene poplavama dobile potrebne količine repromaterijala i da se sjetva u tim opštinama uspješno obavlja.
Priliv sredstava u budžet grada Bijeljina u maju manji je za 50% od planiranog, pa će budžet biti umanjen rebalansom idućeg mjeseca, istaknuto je na današnjoj sjednici gradskog parlamenta. Skupština grada Bijeljina razmatrala je preliminarni izvještaj o poplavama koji je izazvao oprečna mišljenja odbornika. Opširnije Lidija Bešlić.
Odbornik SDS-a Slavko Novaković rekao je da nikakvu pouku nismo izvukli nakon poplava iz 2010. jer lokalna uprava i civilna zaštita nisu raspolagale nijednim osnovnim sredstvom za spašavanje u momentu kada je Drina poplavila Janju i naselja uz ovu rijeku. Neravnomjerno se tretiraju mještani koji su pretrpjeli poplave, naglasio je Novaković.
Da i moji ljudi dole u Novom naselju gdje je poplava bila preko 50 sati iz kuće bile potopljene, da treba i makar da dobiju spužvu, a ne da se ide na preskak, ako treba da ide se, treba da se ide redom.
Niko ne priča o poplavama u samom gradu Bijeljini, niti smo dobili stručno mišljenje kako je došlo do toga da grad bude poplavljen, istakao je Siniša Maksimović, odbornik SNSD-a.
Da je grad Bijeljina poplavljen skoro do gradske kuće, a da nije preduzeta ni jedna aktivnost i da nije postavljena ni jedna vreća s pjeskom.
Šef kluba odbornika SDS-a Jovica Gajić smatra da krivicu zato što se ništa nije uradilo na sanaciji postojećih izgradnji novih nasipa snosi isključivo republička vlast.
Da je vlada Republike Srpske donijela odluku o mogućnosti uopšte ekspropisa na zemljišta tek negdje 21. aprila, da smo mi sjednicu skupštine imali 28. aprila i nismo fizički mogli to da uradimo na toj sjednici. Poslije poplava ovo je prva sjednica i na prvoj sjednici mi ćemo ući u tu proceduru.
Direktor Voda Srpske Dragan Anđelić demantovao je Gajića istakavši da je prošle godine raspisan javni oglas za odbranu od poplava na području Semberije, te da su u programu mjera zaštite od poplava definisane 134 tačke, od kojih je 20 u Semberiji.
Da smo mi u toku 2013. godine izvršili remont svih crpnih stanica, svih agregata na području čitave Republike Srpske, a među njima imamo 3 crpne stanice na području Semberije.
Podoprivreda kao strateška grana u Semberiji pretrpjela je ogromne gubitke samo u biljnoj proizvodnji, oni iznose 96 miliona, u stočnom fondu oko milion maraka, dok su indirektne štete mnogo veće.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali su danas sa nerezidentnim ambasadorom Izraela u Bosni i Hercegovini Davidom Cohenom.
Upoznali su ga o razmjerama posljedica katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srpsku. Ocijenjeno je da je Republika Srpska pretrpjela izuzetno velike materijalne štete od poplava, te da će proces obnove trajati godinama. Cohen je rekao da Izrael i u narednom periodu namjerava da nastavi sa pružanjem pomoći koja će se prije svega odnositi na sektore zdravstva i poljoprivrede.
Ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman uputio je pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u kojem izražava saosjećanje zbog teškog vremena kroz koje prolazi Srpska zbog poplava koje su je pogodile u maju.
Liberman je naglasio da Izrael poštuje snažno prijateljstvo između dva naroda i izražava zadovoljstvo saradnjom Srpske i Izraela.
U Banja Luci u toku sastanak rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije. Jedna od glavnih tema sastanka su mjere koje će vlada Srpske preduzeti za sanaciju štete od poplava, a na sastanku će biti riječi i o predstojećim izborima. Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Upozorenje pčelarima za prašivanje komaraca večeras u Bijeljini.
Rekonstrukcija vlade Hrvatske. Milanović smijenio ministre zdravlja i nauke. MUP Republike Srpske tokom dana pretresao je više lokacija u međunarodnoj akciji kodnog naziva Šetač 2, u okviru koje je zapljenjeno 130 kg marihuane. Akcija se sprovodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je uhapšeno više od 20 lica uključenih u međunarodnu trgovinu narkoticima. Pripremila Gostimirka Eskić.
Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u koordinaciji s pripadnicima centara javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i Trebinje i Federalne uprave policije pretresli su više lokacija. U akciji učestvuje i helikopterski servis Republike Srpske, izjavila je portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Istovremeno je pretres se provode i na području Crne Gore i Hrvatske i očekuje se lišenje većeg broja osumnjičenih lica. U dosadašnjem toku akcije zapljeno je 130 kg opojne droge marihuane.
Iz tužilaštva BiH saopšteno je da je uhapšeno 20 lica koja su kontinuirano krijumčarila opojne droge u proteklih 6 mjeseci s područja Crne Gore u BiH i Hrvatsku. Portparolka tužilaštva BiH Disa Karačić kaže da su uhapšeni prokrijumčarili više od 100 kg skanka i veću količinu cigareta.
Tokom svih aktivnosti pod kontrolu su jasno stavljeni svi osumnjičeni, a prvo osumnjičeni SP i još dvije osobe se odranije nalaze u bjekstvu. Prilikom pretresa pronađena određena količina droge kao i dokazi za izvršenje krivičnog djela. Svi osumnjičeni će biti ispitani od strane istražnog tima posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine koji se nalazi na terenu, nakon čega će donijeti odluku protiv koliko uhapšenih osoba će uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane.
Istovremeno, policija Hrvatske sprovodi koordinisane aktivnosti na lociranju i hapšenju 10 lica s područja Hrvatske. Akcija Šetač 2 je nastavak akcije koju je MUP Srpske u saradnji s policijama Crne Gore, Srbije i Hrvatske sprove u aprilu prošle godine, kada je uhapšen 51 diler iz regiona, a zaplijenjeno je više od 300 kg opojne droge.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je za 5 lica smanjena kazna na po 20 godina zatvora zbog zločina u zemljoradničkoj zadruzi u selu Kravica kod Bratunca 95. godine.
Drugostepenom presudom smanjena je kazna za Milenka Trifunovića, Branu Đinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana, koji su prvostepenom odlukom bili osuđeni na ukupno 149 godina zatvora. Primjenom krivičnog zakona bivše Jugoslavije kazna za ove nekadašnje pripadnike specijalne brigade policije Republike Srpske i Šekovića smanjena je od 8 do 13 godina zatvora.
Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, među kojima i policijske agencije, treba u najkraćem roku nezavisnom odboru parlamentarne skupštine BiH da dostave svu bitnu dokumentaciju u vezi sa nasilnim demonstracijama i paljenjem zgrade predsjedništva 7. februara ove godine. Ovo je zaključio nezavisni odbor parlamenta Bosne i Hercegovine 4 mjeseca nakon rušilačkih protesta u Sarajevu i drugim gradovima federacije, informiše Radan Škipina.
Tek nakon prijema kompletne raspoložive dokumentacije od nadležnih institucija o događajima u Sarajevu 7. februara i saslušanja aktera uključenih u ta dešavanja, nezavisni odbor će moći da donese svoje zaključke. Predsjednik parlamentarnog odbora Žiko Krunić apeluje da se ne donose preuranjene i jednostrane odluke o krivici direktora SIP-a Gorana Zubca bez utvrđivanja konkretne odgovornosti.
Mislim da ne treba olako kvalifikovati neke stvari i ne treba dozvoliti da jedini predstavnik iz jednog naroda koji predstavlja policijsku agenciju od ovih 5 policijskih agencija ne treba u jednom takvom događaju adresirati svu odgovornost na jedno lice.
Predsjednica parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić podizanje optužnice tužilaštva BiH protiv direktora SIP-a Gorana Zubca za događaje od 7. februara posmatra u kontekstu animoziteta koji glavni tužilac Goran Saliković ima prema Zubcu zbog hapšenja poslanika Šemsudina Mehmedovića osumnjičenog za ratne zločine.
I ukoliko bi srpski predstavnici dozvolili da se bilo šta desi Goranu Zubcu, to znači da bi Bošnjaci preuzeli posljednju policijsku agenciju i to znači drže pravosuđe, drže policiju, imaju mogućnost da uhapse i sude kome hoće. Mislim da ćemo istrajati na tome da se takve stvari ne dogode.
Član Odbora za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, Šefik Džaferović, ne samo da podržava podizanje optužnice protiv Zubca, već traži i njegovu suspenziju.
Dakle, ovo je jedini slučaj gdje ne samo da je donesena naredba o sprovođenju istrage, nego je podnesena i optužnica, a da nema suspenzije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužuje strane krugove da su insistirali na poduzanju optužnice protiv Gorana Zubca za nedokazano rušenje ustavnog poretka.
Stranci upravljaju tužilaštvom Bosne i Hercegovine. I savršeno se dobro zna da ti stranci su određivali da se podigne optužnica protiv Zubca koji je radio svoj posao navodno za ugrožavanje ustavnog poretka. Niko u ovoj zemlji nije utvrdio koji ugrožuje ustavni poredak. Uopšte nema kvalifikacije te vrste. Znači sve apsurd do apsurda.
Koliko će nezavisni odbor parlamenta BiH uspjeti da se izbori sa političkim uticajima i nastojanjima u raspravi i odlučivanju o događajima od 7. februara, zavisi od samih članova odbora, čiji bi postulati o pravičnosti trebalo da budu čvrsti i nepokolebljivi.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas učešće na opštim izborima u oktobru 12 od 15 političkih partija, koliko ih je bilo obaviješteno o nedostacima i nepravilnostima u podnesenim prijavama za ovjeru.
Među 12 političkih partija koje su otklonile nedostatke u prijavi su i Srpska radikalna stranka i Stranka napredna Srpska, koje su između ostalog dostavile prijedlog o izmjeni naziva partije koje će se koristiti u izborne svrhe. Srpska radikalna stranka u izborne svrhe koristit će naziv SRS Budućnost Srpske, a Stranka napredna Srpska naziv Stranka Nova Srpska NS.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatraće prijedlog za potvrđivanje izbora generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH Srđana Rajčevića nakon što Savjet Raka dostavi kompletan prijedlog za ovo imenovanje, izjavio je generalni sekretar Savjeta ministara Zvonimir Kutleša.
Kutleša istakao da je Savjet ministara nedavno dobio od Regulatorne agencije taj prijedlog, ali je vraćen zbog toga što nije bio kompletan, odnosno nisu bile priložene biografije ostalih kandidata koji su učestvovali na konkursu za izbor generalnog direktora RAK-a.
Isplata potraživanja za 90 radnika Raupa u Istočnom Sarajevu počela je danas na osnovu spiska radnika koji su saglasili resorno ministarstvo, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo i sindikat. Vlada je iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika izdvojila 410.000 maraka, a svaki radnik je u prosjeku dobio 4.300 maraka. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić potvrdio je da je isplata počela jutros i da će novac dobiti radnici koji do sada nisu dobili ni marku od potraživanja. Nedostaje još pola miliona maraka, navodi Ćosić.
3,2 miliona koliko je naplaćeno u procesu prodaje imovine na iznosu 220.000 maraka pomoć radnih smrava po strane predsjednika i na ovaj iznos od 410.000 maraka dođemo do 3 miliona 830.000 koji su od prošle godine od nekad od novembra pa evo do danas uplaćeno radnicima Raupa.
Zadovoljstvo isplatom potraživanja ne kriju ni predstavnici oba sindikata Raupa. Radomir Prodanović smatra da bi bilo krajnije nekorektno postavljati pitanje ostatka dugovanja nakon katastrofalnih poplava i toliko ugroženih porodica.
I nemam obraza da tražim ne više ništa, jer gledajući na ove ljude koji su tamo ostali bez igdje ičega, mi imamo bar krov na glavu.
I predstavnik drugog sindikata Siniša Milošević kaže da je najvažnije nakon stečaja Raupa ponovo zaposliti radnike koji su dobili otkaz.
Se ponovo počne raditi na onome što radi sa ruski vlasnici, znači na pokretanju proizvodnje. To je najbitnija stvar trenutno.
Opravdana su očekivanja da će nova firma ruskih vlasnika Elektroinženjering, elektroenergetska oprema, sukcesivno zapošljavati bivše radnike kada počne serijska proizvodnja visokonaponskih prekidača. Trenutno zapošljava 50 radnika.
Federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica Adil Osmanović danas je u Sarajevu sa izvođačima radova potpisao ugovore o izgradnji i adaptaciji stambenih jedinica po sistemu ključ u ruke u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda.
Iz Vlade Federacije saopšteno je da se potpisani ugovori odnose na rekonstrukciju stambenih jedinica za 93 korisnika u Banja Luci, Bosanskoj Krupi, Gradiški i Usori po 7, Prijedoru, Bihaću i Kotorvarošu po 14, Novom Gradu 13 i u Tesliću 10.
Region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obećao je danas njemačkoj kancelarki da će Srbija biti pouzdan partner Njemačke, dok je Angela Merkel ocijenila da njegova posjeta Berlinu obezbjeđuje veliki napredak u saradnji dvije države.
Vučić je precizirao da je sa Merkelovom razgovarao o mnogim važnim regionalnim pitanjima i podvukao da Srbija želi još veće prisustvo Njemačke na Balkanu i u Srbiji. Srbija će biti simbol stabilnosti, poručio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare i naglasio da Njemačka ne treba da očekuje nikakve probleme od Srbije i da će sa svima u regionu imati dobre komšijske odnose. Dobro je što ste tu, poručila je Merkelova i dodala da ju je premijer Srbije obavijestio o reformama koje predstoje prije svega u pogledu borbe protiv korupcije i transparentnosti zakonodavstva.
Hrvatski premijer Zoran Milanović smijenio je ministre zdravlja Rajka Ostojića i nauke, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića jer je nezadovoljan njihovim radom.
Nakon razgovora s Ostojićem i Jovanovićem zaključili smo da je najbolji interes i vlade i vladajućeg SDP-a da oni ojačaju saborski klub stranke, rekao je Milanović. Za nove ministre Milanović će Saboru predložiti Sinišu Vargu i Vedrana Mornara, saopštio je premijer na vanrednoj konferenciji za novinare uoči sjednice vlade. Time su realizovane najave o rekonstrukciji vlade, o čemu se posljednjih dana govorilo u hrvatskoj javnosti.
Sukobi između pripadnika narodne milicije i ukrajinskih snaga bezbjednosti nastavljeni su u regionu Donjecka, izjavio je izvor iz snaga za samoodbranu.
Ovaj izvor rekao je da su na mjesto sukoba stigla tri ukrajinska oklopna vozila i pet autobusa sa vojnicima. U međuvremenu granatiranje Slavjanska izazvalo je paniku među lokalnim stanovništvom, dodao je ovaj izvor. Prema njegovim riječima, u lokalnim bolnicama nema dovoljno lijekova niti medicinskog osoblja.
A od početka vojne operacije na istoku Ukrajine u mrtvačnice su dovezena tijela 210 lica, uključujući 14 djece, izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog ministra zdravlja Oleg Musi. On je dodao da je samo jučer u mrtvačnice u regionima Luganski i Donjeck dovezeno 50 tijela.
Trostrani razgovor između Rusije, Europske unije i Ukrajine u Briselu okončani su bez dogovora i pregovori će biti nastavljeni, rekao je ruski ministar energetike Aleksandar Novak. Novak je naglasio da će Rusija uvesti avansno plaćanje za isporuke gasa ukoliko Kijev ne uplati preostala dugovanja do 16. juna. Europski komesar za energetiku Günther Oettinger rekao je da će Briselu raditi nacrt dokumenta u kojem će biti predložen okvir kojim bi mogla biti određena cijena gasa na godišnjem nivou.
Toliko iz svijeta. Na području grada Bijeljina zaprašivanje komaraca počet će večeras u 19:15. Sve osobe, a naročito one sa hroničnim bolestima disanjih organa, treba da se sklone od direktnog uticaja sredstava koje će biti raspršivano i za to vrijeme treba da borave u zatvorenom prostoru. Također, pčelinja društva i sve domaće životinje treba skloniti. Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Radivoje Maksimović.
Tretiranje komaraca treba da ide što kasnije, s obzirom da su sada dosta visoke temperature i svaki tretman oko 19 ili tu do 20 sati sigurno će nanijeti štete pčelama. Preporuka bi bila za organizatore tretmana da se tretiranje vrši u što kasnije, koliko je to moguće. Sa druge strane, bitna je i karenca preparata koji se koristi za tretiranje komaraca, tako da to su dva momenta veoma, veoma bitna. Znači, najbitnije je noćno tretiranje.
Kultura. Na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci večeras će biti prikazana drama Trpele u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. Sinoć je na Teatar Festu nastupilo satirično pozorište Kerempuh sa predstavom Čudo u Poskokovoj dragi. Pripremila Radmila Karanović.
Komad Trpele Milene De Polo i Bobana Skerlića nastao je na osnovu dokumentarnog materijala autentičnih ispovijesti žena žrtava nasilja. Kao osnovno gradivo poslužili su transkripti intervjua koje je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji obavio sa ženama koje su ubile svoje zlostavljače. Selektor Teatar Festa Željko Stjepanović o predstavi i društvenom problemu kojim se ona bavi kaže:
mnogi, da kažem, zatvaraju oči pred tim, navlače zavjese, zatvaraju vrata, jednostavno ne želeći da se uopšte upliću, a ne znajući koliko, da kažem, ima takvih žena koje to trpe.
U pratećem programu Teatar Festa danas će u 18:00 biti promovisana monografija Kralj, autorke Anite Panić. Monografiju posvećenu doajenu jugoslovenskog glumišta Petru Kralju predstavit će Rade Reljić, autorka i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske i glumac Aleksandar Stojković, kome je Petar Kralj bio profesor.
Zaista kvalitetna monografija, kvalitetno urađena, dobro napisano, sa mnoštvom fotografija, onako Perin život od početka do kraja.
Sinoć je na Teatar Festu nastupilo satirično kazalište Kerempuh sa predstavom Čudo u Poskokovoj dragi u režiji Krešimira Dolenčića. Riječ je o višestruko nagrađivanoj komediji nastaloj prema istoimenom hitromanu Ante Tomića. U okviru pratećeg programa juče je promovisan i časopis za pozorišnu umjetnost Scena koji izdaje festival Sterino pozorje iz Novog Sada.
Nešto više od 24:00 ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja ove godine, svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. Dalibor Dafinčev.
32 najbolje svjetske fudbalske reprezentacije okupile su se u Brazilu, koji će narednih mjesec dana biti centar svijeta za sve ljubitelje ovog sporta. 20. šampionat svijeta bit će odigran na 12 stadiona u 10 brazilskih gradova, od žarke Amazonije na sjeveru zemlje do Porto Alegre, udaljenog 5000 km, čiji stanovnici nerijetko na planinama iznad grada vide snijeg. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poželjela je dobrodošlicu svima koji dolaze u zemlju, koja je prevazišla brojne probleme sa kašnjenjem rokova izgradnje sportskih i drugih objekata za mundijal.
I eu gostaria de dizer.
Pesimisti su govorili da nećemo imati prvenstvo jer nemamo stadione, ali stadioni su tu i mi smo spremni. Pesimisti su rekli da nećemo imati prvenstvo zbog aerodroma, a mi smo uduplali naše aviokapacitete. Sada je važno da podržimo naš tim i budemo jedinstveni, a po strani da ostavimo političke nesuglasice.
Prvi susret mundijala sutra će odigrati Brazil i Hrvatska u Sao Paulu, a titulu prvaka branit će reprezentacija Španije. Na šampionatu će prvi put učestvovati selekcija Bosne i Hercegovine, koja će biti u grupi sa Meksikom, Nigerijom i Argentinom, koja će im biti prvi protivnik u nedjelju u ponoć. Na programu Radija Republike Srpske od sutra ćemo svakog dana emitovati hronike mundijala u kojima ćete čuti razgovore sa fudbalskim stručnjacima, izjave aktera, a bit će tu i mnogo podataka o učesnicima te brojne druge zanimljivosti iz zemlje fudbala, sambe i kafe. Ovome dodajemo informaciju da je u Brazilu počeo kongres FIFA na kojem je Svjetska fudbalska federacija odlučila da donira 2 milijuna dolara kao pomoć za obnovu fudbalskih objekata koji su uništeni za vrijeme poplava u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Rumuniji.
Uz pretežno sunčano vrijeme i danas je veoma toplo tokom popodneva, samo mjestimično je bilo pljuskova sa grmljavinom. Do kraja dana mogući grad, sutra veoma toplo poslije podne i krajem lokalno nestabilnosti. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Kalinović i Bileća 23, Han Pjesak 24, Sokolac, Nevesinje i Mrakovica 26, Foča, Trebinje i Gacko 27, Srebrenica 29, Zvornik 30, Rogatica, Drinić i Mrkonjić grad 31, Doboj, Rudo, Ribnik i Bijeljina 32, Srbac, Prijedor, Novi grad i Višegrad 33 i najtoplija je Banja Luka 34 stepena. Sutra ujutru vedro i toplo sa malo oblaka. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, a kasnije popodne umjeren razvoj oblaka, ponegdje oslovit će ređi pljusa sa grmljavinom, uglavnom na planinama na jugozapadu. U noći i do jutra u sjevernim krajima prolazno na oblačenje i mogućnost za mjestomično kratkotrajnu kišu sa grmljavinom u ovim krajima. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna imat će vrijednosti od 30 do 36, na planinama iznosit će oko 24 stepena. U Banja Luci sutra sunčano, vrlo toplo vrijeme, tokom popodneva slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u noći i do jutra oblačnije je sa mogućnošću za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 33 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
U vladi Srpske završen sastanak predsjednika Dodika, premijerke Cvijanović i ministara sa čelnicima lokalnih zajednica koje su poplavljene.
Banke u Srpskoj će određenim mjerama pomoći ugroženom stanovništvu i privrednim subjektima.
Akcija Šetač 2 na području BiH uhapšeno 20 lica zbog krijumčarenja droge.
Srbija će biti pouzdan partner Njemačkoj, poručio Vučić Merkelovoj u Berlin.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.